Kevin Hüller, de Selma Lagerlöf, el svedigis Stellan Engholm. Citiu estas la 33 chapitro de la romano Justa Berling. En la jardeco post 1770 nascigis en Germanujo la poste clera cae mult lerta Kevin Hüller. Li estis filo de castelgrafo cae estus povinta logi en la altai casteloi cae raidi apud la imperiestro se li havus emon, sed tion li ne havis. Li volus fixi vent mueleain flugiloin alla plei alta turro de la castello, transformi la cavaliran salonegon en forgeon cae la signorinan chambron en horlogistan metieion. Li volus plenigi la tutan castellon per turnigiantai radoi cae laborantai leviloi. Sed, char tio ne estis ebla, li forlasis la tutan pompon cae iris lerni ce horlogisto. Tie li lernis cion lerneblan padoi, risortoi, cae pendoloi. Li lernis fari sun horlogioin, cae stel horlogioin, pend horlogioin, cun pepantai canarioi, cae corn blovantai pastistoi. Sonorilaroin, cie stranga machinaro plenigis tutan pregeo turron, cae horlog radaroin, tiom malgrandain, cae oni povis enmeti ilin en medaglioin. Ricevinte sian maestro diplomon, li metis la tornistron sur la dorson, prenis la tuberbastonon en la mano, cae migris de loco a loco por studi cion cio movigis per cilindroi cae radoi. Kevin Hüller ne estis ordinara horlogisto, li volis farigi grande inventisto cae mond pli boniganto. Tramigrinte multain landoin, li iris ancao al Vermlando, por studi mueleain radoin cae la lignain mov transigiloin de la minoi. En bella somera mateno ocasis che li transiris la platzon in Karlstad. Sed en la sama bella maten horro placis alla arbar nimfo pli longigi sian promenon gis en la urbo. Ancao tiu alta signorino iris trans la platzon, sed de la contraua flanco, cae jen si rencontigis cun Kevin Hüller. Tio estis renconto por horlogisto. Si havis lumain verdain oculoin cae densan helan hararon ciu prescau atingis la terron, cae si estis vestita per verda nuanciganta silco. Monstro cae paganino si estis, cae pli bella ol ciui cristanae virinoi ciuin Kevin Hüller iam vidis. Li staris ciel frenesulo cae rigardis sin ciam si venis contra lin. Si venis la rectan voion e la plei interno de la arbaro, cie la filicoi farigias altai ciel arboi, cie la gigantai pinoi barras la sun lumon, tiel che gi povas fali nur ciel ora shutajo sur la flavan muscon, cae cie la lineo rampas sur licen covritai stonoi. Vere mi volus esti sur la loco de Kevin Hüller por povi rigardi sin, ciam si venis cun filic folioi cae pizzei pingloi implicitai en la densa hararo, cae cun nigra vipureto circa la colo. Imagu sin cun elasta sovagia besto, cae cun portante frescian odoron de resino cae fragoi, de lineoi cae musco. Ciel la homoi certe gapis al si ciam si ecavis la ideon transiri la platzon de Karlstad. Cevaloi certe timcuris pro sia longa hararo, ciu flirtis en la somera vento. La strat buboi post curis sin, la vir silon cae viandhacilon por prigapi sin, la virinoi criante curis alla episcopo cae la consistorio, porce ili forpelu la satanajoin e la urbo. Sed si iris tranquila cae majesta cae nur ridetis alla tumulto, ie cio Kevin Hüller vidis siain pintain rabo bestain dentetoin brili malanta la rugiae lipoi. Si metis mantelon sur la dorson, porce neniu rimarcu cio si estas, sed malfelice si forgesis casi la voston. Iengi trenigis sur la stratstonoi. Ancao Kevin Hüller vidis la voston, sed doloris lin che alt ranga signorino elmeta sin alla moco de la urbano, e tial li clinis sin ante la bellulino, cae diris gentile, «Ciu ne placas al via mosto levi la trenajon?» La arbar nimfo cortusigis, ne mal pli pro lia bonvolo, ol pro lia gentilezzo. Si haltis recte antau li, cae rigardis lin, tiel che shainis al li che lume flugas el siai oculoi en lian corron. Rimarcu tion, Kevin Hüller, si diris, de nun vi povos per viai du manoi fari cion ain mirindajon, cion vi volas, sed nur unu de ciu spezzo. Si diris tiel, cae si povis plenumi sian promeson, char ciu nescias che la verd vestita e la arbaioi havas potenson donaci genion cae mirinda in fortoin al tiui ciui aciras sian favoron. Kevin Hüller restis in Karlstad cae Luis metieion tie. Li martelis cae laboris tage cae nocte. Post hoc tagoi li estis farinta miraclon. Estis veturilo ciu iris per si mem, ci iris supren cae mal supren, iris rapide cae mal rapide, estis directebla cae turnebla, haltigebla cae irrigebla, tutte ciel oni volis. Bonega veturilo tio estis. Kevin Hüller nun farigis fama homo cae ricevis amicoin in la tuta urbo. Li estis tiel fiera pro sia veturilo che li veturis al Stoccolmo por montri gin al regio. Li ne besonis attendi vetur cevaloin au quereli cun veturigistoi. Li ne besonis scuigi in perdrico au dormi sur lignai bencoi in la halteoi. Li veturis fiere in sia propra veturilo cae atingis la celon post quelcae horroi. Li veturis recte alla castello, cae la regio elvenis cun corteg cae corteganoi, cae rigardis ciam li veturis. Ili ne povis suffice laudi lin. Tiam la regio diris, «Tiun veturilon vi tamen povas doni al mi, Kevin Hüller?» Cae quancam li rifusis, la regio estis persista, cae volis havi la veturilon. Tiam Kevin Hüller vidis che in la sequantaro de la regio staras corteganino cun hela hararo cae verda robo. Li ja reconis shin, cae li comprenis che esta shi, ciu consilis al regio petilin pri lia veturilo. Sed li mal esperigis. Li ne povis toleri che iu alia possedu lian veturilon, cae li ancao ne curagis daure rifusi al regio. Tia li per tia rapido veturigis alla castel muron, che gi rompigis en mil pezoin. Revenite al Karlstad, li provis fari novan veturilon, sed li ne povis. Tiam li terrurigis pro la donazzo ciun la arbar nimfo donis al li. Li forlasis la maldiligentulan vivon en la castello de sia patro por farigi bonfaranto al multai, ne por crei sorcioin ciuin nur unu povas usi. Ciom utilis al li se li farigius granda maestro, ec la plei grande el ciui maestroi, sed ne povus mult obligi siain miracloin, tiel che ili utilus al miloi. Cae la clera, mult lerta viro tiom sopiris al tranquilla, prudenta laboro, che li farigis ston hacisto cae masonisto. Dum tiu tempo li construis la grandan ston turron ce occidenta ponto, la lo modelo de la cef turro in la cavalier castello de sia patro, cae certe lia intenso estis construi anca domoin, portaloin, castelcortoin, remparoin, cae penturroin, tiel che tuta cavalier castello estigio sur la bordo de Clarelven. Cae engi li effectivigos la revon de sia infanaggio. Cio, cio nomigas industrio, cae metio, havos sian salonegoi de la castello. Blancae muelist helpantoi, cae nigrae forgistoi, horlogistoi cun verdae shirmiloi antau la lacigitae oculoi, farbistoi cun malhelae manoi, texistoi, tornistoi, failistoi, cioi havos siain metieoin en lia castello. Cae cio iris bone. El la stonoi ciuin li mem fracassis li per propra mano masonis sian turron. Li fixis mueleain flugiloin al gi, char la turo estos mueleo, cae nun li volis comenci pri la forge. Iun tagon li staris cae rigardis cia la vento turnas la malpesain forticain flugiloin. Tiam lia malnova sufero attacis lin. Shainis al li, quasi la verd vestita, re rigardas lin per siai lumai oculoi, cis lia cerbo re ec ardas. Li enfermis sin en sia metieo, mangis nenion, giuis nenion riposon, cae laboris senhalte. Tiel li dum 8 tagoi faris novan miraclon. Iun tagon li iris sur la tegmenton de sia turro kaj komencis fiksi flugilojn al siaj ŝultroj. Du stratbuboj kaj unu gimnaziano, kiuj sidis sur la pontokestoj kaj fiŝis al burnojn, ekvidis lin kaj sonigis krion, kiu estis aŭdebla tra la tuta urbo. Ili ekmovis sin spiregante, ili kuris straton post strato, frapis sur la pordoj kaj kriis dum la kuro: "Kevin Hüller flugos! Kevin Hüller flugos!" Tiu staris tute tranquille sur la tur tegmento kaj fixis al si la flugiloin, kaj dume la homa maso elsvarmis el la mallargiaj stratoj de la malnova Karlstad. La servistinoj forlasis la bolantan poton kaj la fermentantan farun paston. La maljunulinoj faligis la ŝtrumptrikaĵon, surmetis la okulvitrojn kaj alkuris laŭ la strato. La konsilantoj kaj la urbestro leviĝis de la juĝista tablo. La rektoro ĵetis la gramatikon en la angulon, la lernantoj elkuris el la klasĉambroj sen peti permeson. La tuta urbo kuris al okcidenta ponto. Baldaŭ la ponto estis nigra de homoj. La salplaco estis plenplena, kaj homoj svarmis sur la tuta riverbordo ĝis la episkopa domo. Estis pli grande interpremigio ol en foiro de la Petrotago. Oni vidis tie pli da rigarde muloi, ol ciam la regio Gustav la tria veturis tra la urbo, tirata de 8 cevaloi, cae cun tiom terura rapido che la veturilo staris sur du radoi in la curboi. Kevin Hüller fine surhavis la flugiloin cae ecmovis sin. Li faris quelcain movoin per ili, cae jen li estis en la libera aero. Li cusis nagiante en la aer maro alte super la terro. Li inspiris la aeron plen pulme, gi estis fortiga cae pura. Lia brusto plivastigis, cae la malnova cavaliera sango comensis boli in li. Li capriolis ciel colombo, svevis ciel accipitro. Liai flugiloi estis rapidai ciel tiui de la hirundo. Li directis sin firme ciel la falco. Cae li rigardis malsupren sur la tutan terligitan amason, ciu rigardis supren a li, ciu cusis nagiante in la aero. Se li nur povus fari parlon da similae flugiloi al ciu el ili, se li nur povus doni potenson al ciu el ili, levis in entiun freshan aeron, ciai homoi ili tiam farigius? La memoro pri la misero de lia vivo ne forlasis lin ec in tiu momento de venco. Li ne povis giui nur por sia propra parto, tiu arbar nimfo se li nur povus trafi shin. Tiam ecvidis liai oculoi, ciu estis presca blindigitai de la acra sun lumo cae la bril vibra aero, ciel il recte a li. Li vidis grandain flugiloin, ciui tute similas liain proprain movisin, cae inter la flugiloi nagis homa corpo. Flavai harroi flirtis, verda silco ondis, sovagiai oculoi lumis. Jen si estas, jen si estas! Kevin Hüller ne pripensis. En furiosa rapido li saltis sur la monstron por kisi sin. Li ne sciis cion, sed ciuocase por devigi sin forpreni la malbenon de lia existo. En tiu sovagia rapido perfidis lin tranquilo cae ratio. Li ne vidis cien li directas sin, li rimarcis nur la flirtantan hararon cae la sovagiaen oculoin. Li venis tute proxime al si, cae etendis la bracoin por capti sin. Tiam liai flugiloi implicigis en la siain, cae tiui estis pli fortai. Liai flugiloi fendigis, cae detruigis, li svinge turnigis, cae ecfalis, li ne sciis cien. Ciam li reconsciigis, li cusis sur la tegmento de sia propra turro cun la fracasita flugmaschino apud si. Li flugis recte sur sian propran mueleon. La flugiloi captis lin, rondiris cun li du foie, cae poste jetis lin sur la tur tegmenton. Jen tiu ludo estis finita. Kevin Hüller nun ree estis homo en malespero. Honesta laboro tedis lin, cae la miraclo manipuloin li ne curagis usi. Se li farus ancorau iun miraclon, cae detruus cin, tiam lia corro tamen crevus pro chagreno. Cae se li ne detruus cin, li certe frenesigius, ila penso che li ne povus fari utilon al aliai per gi. Li prenis la submaestran tornistron, cae la tuber bastonon, lasis la mueleon stari ciel gi staris, cae decidis iri por serci la arbar nymphon. Li havigis al si cevalon cae veturilon, char li ne estis plu tiel iuna cae facil pieda. Cae oni racontas che ciam li venis al arbaro, li eliris el la veturilo, cae iris tie, cae vocis la verd vestitan el la denseioi. Arbar nimfo, estas mi, Kevin Hüller, venu! Sed si ne venis. Dum tiui voyagioi li venis al Ekeby, quelcain jarroin anta la forpelo de la majorino. Tie oni bone acceptis lin, cae tie li restis, cae la arro en la cavalierdomo plinombrigis per alta, forta cavalier figuro, vigla signoro quiu povis fari sian devon ce la bier crucio cae dum la chasiro. La memoroi el dia infanaggio revenis. Li permesis che oni nomas lin grafo, cae li pli cae pli ricevis la aspecton de maljuna germana rabo barono, cun sia granda aglonaso, siai severai brovoi, sia plen barbo quio estis pinta sub la mentono, cae curage suprentordita super la lipoi. Li tiam farigis cavaliro inter la cavalieroi, cae ne estis pli bono ol iu alia en tiu arro, cion, lau la credo de la homoi, la majorino preparis por la malitza malamico. Liai haroi grisigis, cae lia cerbo dormis. Tiom maljuna li estis, che li ecne povis credi pri la grand faroi de sia junaggio. Li ne estis la viro cun la miraclo fortoi. Ne estis li, quiu faris la mem irantan veturilon, cae la flugmaschinon. Oh, ne, fabeloi! Sed jen occasis che la majorino estis forpelata de Ekeby, cae la cavalieroi farigis estroi de la granda bieno. Tiam comencigis tie vivo, quiu neniam estis pli terrura. Stormo flugis tra la lando, ciu malnova malsagiajo ec flamis en iunetza viglo, cio malbone ec movigis, cio bona tim tremis, la homoi batalis sur la terro, cae la spiritoi en la cielo. Lupoi venis de Dovra cun sorcistinoi sur la dorso, la natur fortoi liberigis, cae la arbar nimfo venis al Ekeby. La cavalieroi ne conisin, ili crestas mal ricia cae en misera virino cun cruela bopatrino el pelis en malesperon. Tial ili donis al si protecton, respectis sin ciel reginon cae amis sin ciel infanon. Nur Kevin Hüller vidis ciu si estas. Unue li ja estis trompita ciel ciui aliai, sed iun tagon si portis robon el verda nuancigianta silco, cae ciam si surmetis cin, Kevin Hüller reconis cin. Tie si sidis duon cusciante sur silco, sur la plei bona sofo en Ekeby, cae ciui maljunai viroi ridindigis sin por servi al si. Unu estis cuiristo, alia chambristo, unu estis lautleganto, unu cortega musicisto, unu shuisto. Ciu prenis sian occupon. Laudire, si estas malsana la malitza monstro, sed Kevin Hüller bone comprenis tiun malsanon. Si cashridis pri ili ciui, tion si faris. Li avertis la cavalieroin pri si. Vidu la acrain dentetoin, li diris, cae la sovagiain lumain oculoin. Si estas la arbar nimfo, cio malbono movigas en tiu terura tempo. Mi diras al vi, che si estas la arbar nimfo, veninta tien si por detrui nin. Mi vidis sin antaue. Sed, ciam Kevin Hüller vidis la arbar nimfon cae reconis sin, la laboremo tui revenis al li. Comencis bruli cae boli en lia cerbo. Liai fingroi doloris pro emo curbigi circa martelon cae faililon. Li ne povis lucti contra si mem. Cun amara corro li surmetis la laboriacon cae enfermis sin en malnova forgeo, quiu estos lia laboreo. Tiam crio flugis de Ekeby tra tuta Vermlando. Kevin Hüller comencis labori! Cai oni senspire auscultis alla martelbatoi e la fermita laboreo, raspado de la failo cae la gemado de la balgo. La mondo vidos novan miraclon. Cio ci estos? Ciu li nun instruos al ni iri sur la aquo, au starigo stuparon alla Pleiadoi? Nenio estas neebla por tia viro. Niai proprae oculoi vidis ciel flugiloi portis lin tra la aero. Ni vidis lian veturiron mugi tra la stratoi. Li havas la doton de la arbar nimfo. Nenio estas neebla por li. Iun nocton, la unuan au duan in octobro, la miraclo estis preta. Li venis el la laboreo cae portis gin in la mano. Estis rado, quiu sencese turnigis. Ciam gi turnigis, giai radioi lumis ciel fairo, cae varmo, cae lumo eliris de gi. Kevin Hiller faris sunon. Ciam li venis el la laboreo cun gi, la nocto farigis tiel hela, che la passeroi comensis pepi, cae la nuboi maten ruge ec ardis. Estis la plei brila invento. Sur la terro ne estos plu malumo au frosto. Turnigis en lia capo ciam li pensis tion. La suno de la tago plu elevigios cae subiros, sed ciam ci malaperos, miloi cae miloi da liai fairo radoi flamos en la lando, cae la aero vibros pro varmo ciel en la plei varmega somer tago. Tiam oni prenos maturain recoltoin sub la stel cielo de la vintro meso. Fra nioi covros la arbar declivoin dum la tuta jarro. La glacio neniam catenos la aquon. Ciam la invento nun estis preta, gi creos novan terron. Lia fairo rado estos la pelto de la malriciuloi, cae la suno de la ministoi. Gi donos mov forton alla fabricoi, vivon alla naturo, novan rician cae felician existon alla homaro. Sed en la sama momento, li bone sciis tio estas revo, cae che la arbar nimfo neniam permessos a li multobligi sian fairo radon. Cae in sia colero cae vengemo li pensis che li volas mortigi sin, cae tial li apenas sciis plu cion li faris. Li iris alla loggiodomo, cae in la vestiblo, tui sub la stuparo, li starigis la fairo radon. Estis lia intenso, che la domo ec brulu, cae la monstro mort brulu en gi. Poste li reiris en sian laboreon, cae sidis tie, silente auscultante. Exsonis vocoi cae crioi sur la corto, ien oni comensis rimarci che grand farajo estas plenumita. Yes, curru, criu, sonorigu, ien si tamen mort brulas la arbar nimfo ciun vi cusigi sur silcon. Ciu si tordigas en doloroi, ciu si forcuras de la flamoi el chambro en chambron, ho, ciel flamos la verda silco, ciel ludos la flamoi en la densa hararo. Freshan curragion, flamoi, freshan curragion, captusin, bruligusin, sorcistinoi brulas, ne timusiain sorc vortoin flamoi, lasusin bruli. Existas iu ciu prosci devis bruli dum sia tuta vivo. Sonoriloi sonis, veturiloi grinsis, oni eltiris spruzigiloin, oni el mane al mane transportis aquon de la lago, homoi alcuris el ciui villagioi. Estis criado, cae gemoi, cae ordono, estis tegmentoi ciui falis, estis la terrura craquetado cae mugio de la brulego. Sed Kevin Hiller estis cenata de nenio. Li sidis sur la hacstipo, cae frotis la manoin. Ien li audis craquegon quasau falus la cielo, cae li jubilante exaltis. Jens farite, li diris, nun si ne povos, nun si estas fracasita sub la traboi, au bruligita de la flamoi, jen estas farite. Cae li pensis pri la gloro cae potenso de ecbiu cium li devis oferi por forigi si nella mondo. Pri la brilae salonoi cie logis tiom da plesuro, la chambroi in cui resonis la gioio de la memoroi, la tabloi cui flexigis sub frandai mangiagioi, la altvalorai malnovai mebloi, argento cae porcelano cui noni ne povos plu retrovi. Cae ien li crie exaltis, lia fairo rado, lia suno, la modelo de ciu cio dependas, ciu li ne metis cin sub la stuparon por restigi la brulegon? Kevin Hiller regardis sin mem stonigita pro teruro. Ciu mi estas freneza? Li diris. Ciel mi povis fari ion tian? Tcha! En la sama momento malfermigis la bone fermita pordo de la laboreo cae la verd vestita en pasis. La arbar nimfo staris tie sur la soilo, ridetanta cae bella. Sia verda robo ne havis defecton amaculon, brul fumo ne fixigis al sia densa hararo. Si estis tia kia li en sia junaj tagoj vidis ŝin sur la placo en Kar. La sovaĝbesta vosto treniĝis inter ŝiaj piedoj, kaj ŝi kunportis la sovaĝon kaj odoron de la tuta arbaro. Nun brulas sekebu, ŝi diris kaj ridis. Kevin Hiller staris kun levita martelego kaj intensis ĵeti ĝin sur sian kapon, sed jen li ekvidis, ke ŝi portas lian fajroradon en la mano. Vidu, kion mi savis al vi, ŝi diris. Kevin Hiller ekgenuis antaŭ ŝi. Vi rompis mian veturilon, lasis miajn flugilojn kaj vi detruis mian vivon. Kompatu min, indulgu min. Ŝi grimpis sur la rabotstablon kaj eksidis tie, ankoraŭ same juna kaj petolmiena, kiel li unuafoje vidis ŝin sur la placo de Karlstad. Mi trovas, ke vi scias, kiu mi estas, ŝi diris. Mi konas vin, kaj mi ĉiam konis vin, la kompatinda viro diris. Vi estas la genio, sed nun liberigu min. Forprenu vian doton de mi, forprenu de mi la miraklo talentojn, lasu min esti ordinara homo. Kial vi persekutas min? Kial vi persekutas min? Frenezulo, la arbarnimfo diris, mi neniam volis ion malbonan al vi. Mi donis al vi grandan rekompenson, sed mi ankaŭ povas forpreni ĝin de vi, se ĝi ne plaĉas al vi. Sed bone pripensu, vi pentos tion. Ne, ne, li diris, forprenu de mi la miraklo talento. Unue vi devas detrui tiun ĉi, ŝi diris, kaj ĵetis la fajroradon sur la teron antaŭ li. Li ne hezitis, li svingis la martelegon super la glimanta fajrorado, kiu estis nur abomena sorĉo, ĉar li ne rajtis uzi ĝin por la utilo de miloj. Fajreroj traflugis la ĉambron, splitoj kaj flamoj dancis ĉirkaŭ li, kaj jen ankaŭ lia lasta miraklo kuŝis frakasita. Nu, mi do forprenas de vi mian doton, la arbarnimfo diris. Kiam ŝi staris en la pordo por foriri kaj la lumo de la brulego surfluis ŝin, li la lastan fojon postrigardis ŝin. Pli bela ol iam antaŭe ŝi ŝajnis al li, kaj ne malica plu, nur severa kaj fiera. Frenezulo, ŝi diris, ĉu mi iam malpermesis al vi lasi imiti viajn kreaĵojn? Ĉu mi volis ion alian ol protekti la homon de genio de la metia laboro? Post tio ŝi foriris. Kevin Hiller estis freneza dum kelkaj tagoj. Poste li ree fariĝis ordinara homo. Sed dum sia frenezo li bruldetruis Ekebyn. Tamen neniu homo difektiĝis. Malgraŭ tio estis granda ĉagreno, kie ili ĝuis tiom da bono, suferas tiom da domaĝo dum ilia tempo. Ho, infanoj de tempo estanta, se vi aŭ mi estus renkontinta la arbarnimfon sur la placo de Karlstad. Ĉu vi ne kredas, ke mi iris en la arbaro kaj vokis, arbarnimfo, arbarnimfo, estas mi, Kevin Hiller, Kevin Hiller? Sed kiu vidas ŝin nuntempe? Kiu en niaj tagoj plendas pro tio, ke li ricevis tro multe de ŝiaj donacoj?